Անտուանետն ու Օլիվիեն նետվեցին դեպի մայրը և հազիվ ժամանակ ունեցան գրկելու նրան։ Սարսափած, խենթացած նրանք ճչում էին, աղերսում. «Մայրիկ, մայրիկ»։ Բայց նա չպատասխանեց։ Նրանք գլուխները կորցրին։ Անտուանետը ջղաձգորեն իրան էր սեղմում մորը, գրկում, համբուրում և կանչում։ Օլիվիեն բաց արավ բնակարանի դուռը և աղաղակեց. «Օգնություն, օգնություն»։ Դռնապանուհին սանդուղքով վեր բարձրացավ և երբ տեսավ եղելությունը, վազեց հարևան բժշկի մոտ։ Բայց երբ բժիշկը եկավ, հաստատեց, որ ամեն ինչ վերջացած է։ Մահը տիկին ժանենի բախտից եկել էր հանկարծահաս։ Բայց ով կարող էր իմանալ, թե նա իր վերջին վայրկյաններին ինչ էր մտածել, զգալով, որ մեռնում է, թողնելով զավակներին թշվառության մեջ միայնակ։ Միայնակ սոսկալի աղետի սարսափների դեմ, միայնակ լաց, միայնակ այն հոգսերի հանդեպ, որոնք հետևում են մահվանը։ Երեխաներին մի փոքր օգնում էր դռնապանուհին, մի բարի կին, իսկ այն պանսիոնից ուստիկին Ժանենը դասեր էր տալիս, կարեկցության մի քանի սառը խոսքեր ստացվեցին միայն։ Առաջին րոպեները լի էին աննկարագրելի հուսահատությամբ։ Միակ բանը, որ նրանց փրկեց, ծայրահեղ հուսահատությունն էր, որ Օլիվիեին նետեց իսկական ջղաձգությունների մեջ։ Այդ բանն Անտուանետին ստիպեց մի կողմ մղել սեփական տառապանքները։ Նա այլևս միայն եղբորը փրկելու մասին էր մտածում։ Նրա խորունքսերը համակեց Օլիվիեին և նրան դուրս քաշեց այն վտանգավոր նոպայից, ուր կսկիծը նետել էր։ Գիշերալամպի աղոտ ցոլքերի տակ, այն անկողնու մոտ, ուր հանգչում էր իրենց մայրը, նրանք գրկախառնված կանգնել էին, և Օլիվիեն միշտ կրկնում էր, որ պետք է մեռնել, մեռնել երկուսով, մեռնել անմիջապես։ Նա ցույց էր տալիս լուսամուտը։ Անտուանետը նույնպես զգում էր մահաբույր այդ ցանկությունը, բայց կռվում էր դրա դեմ։ Նա կամենում էր ապրել։
«Ինչի համար»։
«Նրա համար», ասաց Անտուանետը և ցույց տվեց մորը։
«Նա միշտ մեզ հետ է, լավ մտածիր. այնքան տանջանքներից հետո, որ նա կրեց մեզ համար. պետք է խնայել նրան և վատարագույն կսկիցը չպատճառել. այսինքն չպետք է նա տեսնի, որ մենք մեռնում ենք որպես դժբախտներ. Ախ, բացի այդ, չպետք է տեղի տալ. ես չեմ ուզում, ես ըմբոստանում եմ. ուզում եմ, որ դու մի օր երջանիկ լինես»։
«Բայց դա երբեք չի լինի»։
«Ոչ, դու երջանիկ կլինես. մենք շատ դժբախտություն տեսանք. այս բոլորը կփոխվի. դու կդասավորես քո կյանքը, ընտանիք կունենաս, երջանկության կհասնես. ես այդ ուզում եմ, այդ եմ ուզում»։
«Բայց ինչպես ապրել, մենք չենք կարողանա երբեք»։
«Մենք կկարողանանք. ի՞նչ է պետք դրա համար»։ «Ապրել այնքան ժամանակ, մինչև դու կարողանաս քո ապրուստը վաստակել»։ «Ես այդ կհոգամ, այ կտեսնես, ես կկարողանամ»։ «Ախ, եթե մայրիկը թողներ ինձ այդ անել առաջ, ես արդեն ի վիճակի կլինեի»։
«Բայց ի՞նչ ես անելու դու, ես չեմ ցանկանում, որ նվաստանաս, ասենք դու ինքդ դրան չես դիմի»։
«Կդիմեմ»։ «Եվ ոչինչ չկա նվաստացուցիչ, եթե մարդ պարկեշտ է մնում և իր ապրուստը հայթայթում է աշխատանքով»։ «Մի անհանգստանա, խնդրում եմ քեզ. դու կտեսնես, որ ամեն ինչ կկարգավորվի, դու երջանիկ կլինես. մենք երջանիկ կլինենք, իմ Օլիվիե. նա էլ երջանիկ կլինի մեր երջանկությամբ»։
Քույր ու եղբայր միայնակ հետևեցին իրենց մոր դագաղին։ Միահամուր համաձայնությամբ նրանք վճռել էին ոչինչ չասել պուայեներին։ Պուայեներն այլևս գոյություն չունեին նրանց համար։ Եվ երբ դռնապանուհին նրանց հարցրել էր, թե նրանք ուրիշ ազգականներ չունեն, պատասխանել էին. «Ոչ ոք»։ Բաց գերեզմանի առջև նրանք աղոթեցին իրար ձեռքը բռնած։ Նրանք բրկվել էին հուսահատ անհաշտությամբ և հպարտությամբ, որ նրանց համար մենակությունը նախընտրելի էր դարձնում անտարբեր և կեղծավոր ազգականների ներկայությունից։ Նրանք ոտքով վերադարձան այն բազմության միջով, որ նոտար էր իրենց սքին, օտար իրենց մտածումներին, օտար իրենց էությանը, և որը նրանց հետ մի ընդհանուր բան ուներ միայն, լեզուն, որով նրանք խոսում էին։ Անտուանետը թևանցուկ էր արել Օլիվիեին։ Նույն տան մեջ, ամենավերևի հարկում նրանք վարձեցին մի շատ փոքր բնակարան, ձեղնահարկային երկու սենյակ փոքր նախասենյակով, որը պետք է ճաշասենյակի տեղ ծառայեր նրանց համար։ Պատի պահարանի չափ մի խոհանոց։ Նրանք կարող էին մի ուրիշ թաղամասում բնակարան ճարել, բայց նրանց թվում էր, թե այնտեղ դեռևս իրենց մոր հետ են։ Դռնապանուհին կարեկցական վերաբերմունք էր ցույց տալիս նրանց, սակայն շուտով տարվեց իր գործերով և այլևս ոչ ոք նրանցով չզբաղվեց։ Այդ տան ոչ մի կենվոր նրանց չէր ճանաչում, և նրանք էլ չգիտեին, թե ովքեր էին բնակվում իրենց կողքին։ Անտուանետին հաջողվեց, որպես երաժշտության ուսուցչուհի, իր մորը փոխարինել վանքի պանսիոնում։ Փնտրեց նաև ուրիշ դասեր։ Նա միայն մի միտք ուներ. մեծացնել եղբորը, մինչև որ ընդունվի Էկոլ Նորմալ։ Նա մեն-մենակ էր վճռել այդ. ուսումնասիրել էր ծրագրերը, հարցուփորձ արել. ցանկացել էր իմանալ նաև Օլիվիեի կարծիքը. Բայց որովհետև Օլիվիեն այդ մասին ոչ մի կարծիք չուներ, նա ինքը նրա համար ընտրություն կատարեց։ Բավական էր, որ Օլիվիեն ընկներ բարձրագույն դպրոց. հետագա կյանքը կապահովեր իր մի կտոր հացը, իր ապագայի տերը կլիներ։ Հարկավոր էր, որ նա հասներ դրան, ինչ գնով ուզում է լինի, պետք էր ապրել մինչև այդ օրը։ Պետք էր սպասել 5-6 սարսափելի տարիներ, և կարելի կլիներ նպատակին հասնել։ Այդ միտքը Անտուանետի գլխում բացառիկ ուժ ստացավ, և ի վերջո համակեց նրա ամբողջ էությունը։ Նա պարզ տեստում էր այն կյանքը, որը պետք է ունենար մենակության և թշվառության մեջ, և որին կարելի էր դիմանալ միայն նրան համակած կրքոտ ձգտումի շնորհիվ. փրկել եղբորը, այնպես անել, որ եղբայրը երջանիկ լինի, եթե ինքը չի կարողանա այլևս այդպիսին լինել. Այդ թեթևամիտ և քնքշասիրտ 17-18 տարեկան աղջիկը իր հերոսական վճիռով կերպարանը փոխվել էր. Նրա մեջ այնպիսի ինքնազոհության հրայրք և մարտնչելու կամք էր բորբոքվել, որ ոչ ոք չէր ենթադրի, և ամենից քիչ ինքը։ Կանանց համար ճգնաժամային այդ տարիքին, տենդագին գարնան այդ առաջին օրերին, երբ սիրո ուժերը հորդում են ողողելով էությունը, ինչպես գետի տակ թաքնված գետակ, փաթաթվում նրան, հեղեղում, պահում հարատև զգայապատրանքի մեջ։ Եվ սերը այդ միաժամանակ բազմազան ձևեր է ընդունում։ Այն ուզում է միայն տրվել, զոհաբերվել։ Նրա համար բոլոր պատրվակներն էլ լավ են, և նրա անարատ ու խորունգ զգայականությունը պատրաստ էր ամեն տեսակի զհողությունների։ Սերն Անտուանետին դարձրեց բարեկամության ճարակ։ Նրա եղբայրը, որը ավելի պակաս հրայրքոտ էր, այդ մղումը չուներ։ Իմիջայլոց զոհաբերությունը նրա համար էր, որ ինքը չէր, որ զոհաբերում էր։ Իսկ վերջինս ավելի հեշտ է ու քաղցր, երբ սիրում ես։ Դրա համար Օլիվիեն խղճի խայթր զգում, տեստելով, որ քույրն ուժասպառվում է հոգնածությունից։ Նա այդ ասում էր նրան։ Քույրը պատասխանում էր. «Խեղճ տղա, միթե դու չես տեսնում, որ այդ է ինձ ապրեցնում. Եթե քո հոգսը չլիներ, ուրիշ ինչով կապրեի ես»։ Օլիվիեն այդ լավ էր հասկանում. ինքը նույնպես, երևի Անտուանետի տեղը լիներ, խանդոտորեն կգնահատեր ամենաթանկ հոգսերը. Բայց լինել այդ հոգսի պատճառը. Հպարտություն ու սերը փոթորկվում էին նրա հոգում. Եվ ինչպիսի ջախջախիչ ծանրություն այնպիսի մի էակի համար, ինչպիսին ինքն էր. Ինչպիսի պատասխանատվություն, հաջողության հասնելու պարտավորություն. Որովհետև քույրը հանուն իրեն բախտախաղի էր դրել իր կյանքը։ Այդ մտորումները նրա համար անտանելի էին, և փոխանակ կրկնապատկելու նրա ուժը երբեմն ընկճում էին։ Բայց և այնպես Անտուանետը ստիպում էր նրան դիմադրել, աշխատել, ապրել, այսինքն անել այն, ինչ Օլիվիեն անկարող էր անել առանց այդ հարկադրանքի. Նա պարտության, գուցեև ինքնասպանություն գործելու տրամադրություն ուներ. Եվ թերևս գլորվեր այդ վիհը, եթե քույրը չկամենար, որ նա կյանքում ունենար հաջողություն ու երջանկություն. Տանջվում էր, որ իր կամքը բռնադատված է. Սակայն այդ էր փրկությունը. Նա նույնպես ապրում էր ճակատագրական տարիքը, այն ահավոր տարիքը, երբ հազարավոր երիտասարդներ, անձնատուր լինելով անառողջ զգացումներին, խնդության երկու կամ երեք տարիների համար անդարմանելիորեն խաթարում են իրենց բովանդակ կյանքը. Եթե նա ժամանակ ունենար անձնատուր լինելու իր մտքերին, կընկներ վհատության կամ անառակության գիրկը. Ամեն անգամ, երբ նայում էր հոգու խորքը, համակվում էր հիվանդագին անուրջներով, կյանքի Փարիզի նկատմամբ ունեցած զզվանքով, իրար միախառնվող և միասին նեխվող այդ միլիոնավոր էակների նեխիչ խմորման հանդեպ զգացած գարշանքով. Բայց քրոջ տեսքը փարատում էր այդ մղձավանջը. Եվ քանի որ քույրն ապրում էր սոսկային բանի համար, որ ինքն ապրի, ապա ուրեմն նա կապրի. այո, երջանիկ կլինի, անկախ իր կամքից, անկախ նրանից, այդ ուզում է, թե ոչ.